трымаю я сну, невялікімі часткамі адчыняючы вокны, шырока на досвідку абуджэння чакання, знаёмыя казкі, што было ў паўсне, ад апошняй восені. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. Я прымаю цябе невялікімі часткамі, адчыняючы сэрца шырока на досвідку, але ты застаешся заўсёды ў казцы, што жыве ў паўсне да апошняе осені. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. Спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.